16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Obilježeno 33 godine od zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i dalje nema kažnjenih.
Aleksandar Vučić primljen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu zbog zdravstvenih problema prekinuo posjetu Sjedinjenim državama.
Uzrok političke krize u BiH je napad Šmita na ustavni poredak, navodi se u izvještaju Vlade Republike Srpske, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
U Beogradu se obilježava druga godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.
Košarkaši i gokeje pobjedili Mornar u ABA ligi.
Sunčano je i vruće, u Banja Luci izmjereno 30 stepeni, sutra toplo, poslije podne na oblačenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primljen je danas na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, potvrđeno je u predsjedništvu.
Njega su na VMA sačekali ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar i dr. Dragan Dinčić. Vučiću je naglo pozlilo tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega je zatražio ljekarsku pomoć i poslije pregleda donio odluku da se vrati u Srbiju.
Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća i šetnjom nekadašnjom Dobrovoljačkom ulicom u Sarajevu odata je počast stradalim pripadnicima Jugoslovenske narodne armije ubijenim u koloni koja je napuštala grad 3. maja 1992. godine. Vojnici su napadnuti od muslimanskih paravojnih jedinica. Prethodno je u hramu svetog velikomučenika Georgija u Miljevićima služen parastos. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2. i 3. maja 1992. u Sarajevu je poginulo najmanje 28 pripadnika JNA, a zajedno sa civilnim žrtvama broj ubijenih je premašio 40, pripremio Milan Stojić.
I pored činjenice da je postojao dogovor komande JNA i bošnjačkih vlasti u Sarajevu da vojna kolona JNA mirno izađe iz grada, to pripadnici teritorijalne odbrane i zeleni beretke nisu dozvolili i nastao je haos u kojem su počinjeni ratni zločini. O tome govori pukovnik JNA u penziji Blagoje Kovačević.
Kolona je nažalost krenula iz kasarne i odmah kod Drvenije bila zaustavljena. Postavljene su barikade, zaustavljena je da bi među zgradama pripadnici tadašnje te teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine bili u mogućnosti da pojedinačno izuzimaju ljude iz motornih vozila, pljačkaju, ubijaju i sve rade sve to što su radili. Epilog toga je 9 ubijenih u Dobrovoljačkoj ulici, oko 150 zarobljenih i 30 ranjenih boraca.
Bivši pripadnik JNA Milenko Petrić je tada ranjen u obje noge. Sa suzama u očima prisjeća se te tragične 1992. godine i Dobrovoljačke ulice.
Niko nam nije naredio ni da pucamo, ni da došli smo u tu situaciju. Ja sam ranjen u obe noge, zarobljen, zadnji iz puka razmenjen.
Bivši pripadnik JNA Željko Pantelić kaže da sarajevsko pravosuđe čeka da nestanu svi svjedoci.
Oni jednostavno čekaju da mi kao svjedoci da i učesnici tih događaja da pomremo i da oni onda šire neku tu svoju istinu.
Pukovnik Blagoje Kovačević podsjeća da je i dan ranije 2. maja 1992. godine napadnut nekadašnji dom JNA i također počinjen ratni zločin.
Muslimanski napad oko podne počeo je najprije, zamislite, na dom vojske u centru grada. U toj borbi ranjena su 3 vojnika tadašnje JNA i jedan pripadnik je poginuo. General Kukanjac je naredio da se pruži pomoć tim ljudima koji su se nalazili u domu vojske, blokirani. Jedna kolona iz 65. zaštitnog puka je krenula sa pukovnikom Šuputom da im pomogne. Međutim, zasjeda je postavljena kod pošte i tu se desio odmah u prvom momentu pogibija nekoliko vojnika JNA. Ta grupa sa pukovnikom Šuputom je blokirana i nije mogla da izvrši zadatak. Paralelno sa tim naređeno je pokretanje isto tako jedne grupe iz 65. puka koja se nalazila na obezbeđenju vojne bolnice. Oni su sa Pinzgauerima krenuli da izvuku te ljude, ne da napadaju, nego da izvuku te ljude koji su bili ranjeni i poginuli. Međutim, oni su uletili na zasjedu na Skenderi i bili su potpuno masakrirani.
Pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu u vladi Republike Srpske Nebojša Vidaković naglasio je da se bez obzira na opstrukcije mora istrajati u zahtjevima da se kazne zločinci.
Poruka svih treba da istrajemo i da svi odgovaraju za zločine koji su počinili nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije.
Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, koja se mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na čelu s generalom Luisom McKenzijem, rukovodili su tadašnji član predsjedništva BiH Ejub Ganić i rukovodstvo tadašnje takozvane Republike BiH. Od tada niko nije odgovarao za ove zločine.
I ove godine provokacija u Sarajevu. Bivši pripadnici zelenih beretki i takozvane armije BiH okupili su se u Dobrovoljačkoj ulici uoči dolaska srpske delegacije na obilježavanje 33 godine od zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije.
Delegat Kluba Srba u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević objavio je na društvenim mrežama fotografije djece u uniformama i sa amblemima ratnih muslimanskih vojnih i paravojnih jedinica i istakao da je strašno da u Sarajevu na ovako sraman način militarizuju i politizuju djecu.
Bosna i Hercegovina se nalazi u dubokoj političkoj krizi zbog nezakonitih i nepromišljenih postupaka penzionisanog njemačkog birokrate Kristijana Šmita, koji protivpravno prisvaja diktatorska ovlašćenja nad Bosnom i Hercegovinom, navodi se u 33. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U izvještaju je istaknuto i da Republika Srpska nastavlja da podržava Dejtonski sporazum i insistira na dosljednoj primjeni njegovog izvornog teksta, a to podrazumijeva i podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH kao i Ustav Bosne i Hercegovine i apsolutno nema plan za odcjepljenje, opširnije Gordana Stanić.
Kruna Šmitovog samovoljnog djelovanja jeste pokušaj rušenja i hapšenja demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na osnovu takozvanog krivičnog zakona koji je Šmit donio svojom odlukom. Šmitovi postupci su opasni, provokativni i potpuno nepotrebni, naglašava se u izvještaju. Advokat u timu odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Goran Petronijević izjavio je da ovo što radi Šmit je neprekidno podrivanje mira i stvaranje kriznih situacija.
Ima onaj dečija pesmica koja kaže ko se Šmita boji još tri za groš. Prema tome, on je čovjek koji je u velikoj mjeri izgubio autoritet u međunarodnoj zajednici i sve ono što on napiše, samo onaj dio međunarodne zajednice koji ga podržava respektuje. Svi ostali znaju da je to jedna vrsta vrlo ozbiljne destrukcije stanja u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Dakle, ako postoji osoba koja je destruktivna po pitanju i mira, i sporazumevanja, i suživota, i saradnje na nekom prostoru, to je Kristijan Šmit.
Petronijević dodaje da je Šmit čovjek koji čuva svoje privilegije, a koje nema.
I prima platu od Ujedinjenih nacija, od poreskih obaveznika, velikog dela zemalja sveta, i troši ogromne pare OHR, a ima destruktivnu ulogu. Dakle, pod hitno na Savjetu bezbednosti treba postaviti pitanje finansiranja OHR-a, finansiranje Kristijana Šmita, koji nema ovlašćenja, niti je izabran za visokog predstavnika i postavljen u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Dejtonskim ustavom.
Republika Srpska u izvještaju upozorava da je Šmit namjerno i više puta podrivao Ustav BiH, izdavši provokativne naloge koje proglašava zakonima, obavezujućim za građane BiH. Najdrastičniji i najnesmotreniji njegov represivni čin je lažni zakon koji je nametnuo u julu 2023. godine, a kojim se propisuju zatvorske kazne za zvaničnike koji odbijaju da njegove nezakonite odluke priznaju kao da su ih usvojila demokratski izabrana zakonodavna tijela BiH. U izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti navodi se i da Republika Srpska samo traži da vrati nadležnosti kojoj je po jasnim odredbama Ustava BiH pripadaju i s pravom zahtjeva da i ostali akteri u BiH, kao i strane vlade, poštuju međunarodne obaveze iz Dejtonskog sporazuma i djeluju u pravcu njegove primjene.
Republika Srpska smatra da se aktuelna politička kriza u Bosni i Hercegovini može riješiti jedino razgovorom u dobroj vjeri između vodećih političkih predstavnika sva tri konstitutivna naroda, pri čemu temelj pregovora mora biti prihvatanje Dejtonskog sporazuma, uključujući Ustav Bosne i Hercegovine.
U prvom dijelu izvještaja ističe se i da kontinuirana podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu odnosi se i na njegovu nepokolebljivu opredjeljenost da se svi politički problemi u BiH rješavaju isključivo mirnim putem.
Republika Srpska i njeno rukovodstvo odlučno pozivaju na mir i isključuju svaku upotrebu nasilja. Republika Srpska također blisko sarađuje sa misijom Evropske unije EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini i čak podržava povećanje broja pripadnika ovih snaga da bi se građanima Bosne i Hercegovine pružilo dodatno uvjerenje da mir u zemlji neće biti ugrožen.
Podsjećamo, Savjet bezbjednosti UN-a u utorak 6. maja održat će polugodišnju debatu o situaciji u BiH. Očekuje se da će tokom zasjedanja u Njujorku biti govora i o EUFOR-ovoj misiji Altea, čiji mandat ističe 1. novembra.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na drugu godišnjicu masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu je održan veliki komemorativni skup. 13-godišnji učenik ove škole na današnji dan prije 2 godine ubio je 9 đaka i radnika školskog obezbjeđenja. Ranio je još 5 učenika i nastavnicu istorije, a bio je naoružan sa 2 očeva pištolja koja su bila u legalnom vlasništvu i 4 molotovljeva koktela koje je sam napravio. Opširnije Ognjen Mihajlović.
Tokom čitavog dana građani su palili svijeće, upisivali se u knjigu sjećanja i polagali cvijeće u prostoru tišine u ulici Kralja Milutina gdje se nalazi ova škola. U slučaju ovog masovnog zločina utjehe nema. Poslovica po kojoj vrijeme liječi sve pa i rane u slučaju škole Vladislav Ribnikar jednostavno ne važi. O tome Jasmina Nikolić, predsjednica Viktimološkog udruženja Srbije.
U kontaktu smo s roditeljima i pratili smo i suđenja i ono što se dešavalo u međuvremenu, ali naravno kao i svi smo mi roditelji, mala satisfakcija može da bude za roditelje, za porodice čije su deca nastradala i naravno za Dragana, njihovog čuvara.
Komemoracija je održana nedaleko od mjesta tragedije u Tašmajdanskom parku, gdje je postavljena instalacija Vrlo jato u vrtu Vrlina, namijenjena odraslima i djeci, posvećena je čuvanju sjećanja na ubijene učenike škole Vladislav Ribnikar. Planirana je izgradnja memorijalnog centra za koji će biti raspisan međunarodni konkurs. Odluka o tome kako će izgledati i gdje će se nalaziti isključivo je na roditeljima stradalih đaka. O tome govori Slavica Ševkušić, članica tima za izgradnju memorijalnog centra.
Koliko će trebati vremena za to, jako puno zavisi pre svega od porodica, pošto je dinamika bola i njihovog gubitka subjektivna i bol je prepreka da se porodice u kratkom vremenskom roku dogovore i odluče kako žele da izgleda memorijalni centar i koju poruku on treba da pošalje društvu.
Viši sud je krajem prošle godine donio prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv roditelja maloljetnog ubice. Otac Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka Miljana Kecmanović na kaznu zatvora od 3 godine. Instruktor u streljani u kojoj je maloljetnik vježbao pucanje, Nemanja Marinković, osuđen je na kaznu zatvora od 15 mjeseci. Pošto je u vrijeme izvršenja zločina ubica imao 13 godina, nije krivično odgovarao i od tada se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi.
Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da u slučaju da Ukrajina izvede provokaciju na dan pobjede, niko ne garantuje da će Kijev dočekati 10. maj i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to razumije.
Zelenski je danas odbacio ruski prijedlog za trodnevni prekid vatre povodom 80 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu, rekavši da Ukrajina ne može da garantuje bezbjednost stranih gostiju koji će prisustvovati paradi 9. maja u Moskvi.
Američki potpredsjednik J.D. Vance osudio je odluku njemačkih vlasti da ovlaste obavještajnu agenciju da nadzire opozicionu stranku Alternativa za Njemačku.
AfD je najpopularnija stranka u Njemačkoj, a sada birokrate pokušavaju da je unište, napisao je Vance na platformi X. Takav postupak nazvao je i pokušajem obnove Berlinskog zida. Alice Weidel iz AfD-a optužila je vladu da pokušava da uguši neslaganje. S obzirom na to da je AfD sada najjača stranka u anketama, žele da potisnu opoziciju i slobodu govora, napisala je Weidel na X-u.
Danas se obilježava Međunarodni dan slobode medija. Sloboda medija, sloboda govora i pravo na mišljenje trebalo bi da budu stubovi demokratije svakog društva. Međutim, nezaobilazno pitanje danas, šta je to sloboda medija i da li je ikada i postojala? Ko su ti koji određuju koliko je koji medij nezavisan i slobodan? Da li su upravo oni najglasniji u zaštiti sloboda i prava i najveći kreatori cenzure? U prilogu Darka Đurića.
Bosna i Hercegovina je po kriterijumima svjetske nevladine organizacije Reporteri bez granica po medijskim slobodama na 80. nekom mjestu, u društvu sa Nigerom, Botsvanom, Panamom. Kakav je položaj medija i novinara u Republici Srpskoj za Radio Republike Srpske govorio je predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. Simić, koji je i ratni izvještač RTRS-a iz Kurske oblasti, ocjenjuje da su mediji sve više pod pritiskom.
Ove godine Međunarodni dan slobode medija dočekujemo u atmosferi gdje je malo međunarodnog u tom danu, a još manje u slobodi misli i njenog izražavanja. To kažem u svjetlu toga da je velika razlika među narodima u pristupu pojmu kao što je sloboda medija. Sloboda medija je usko vezana za slobodu demokratskog izražavanja stanovništva na izborima, jer bez slobodnog medija ne može biti i pravog izbora na biralištima. Po mom mišljenju, danas imamo jedno veliko licemjerstvo sa strane zemalja Zapada koje sebe nazivaju demokratijama. Kod nas je medijska situacija zadovoljavajuća, posebno u odnosu na okruženje i ostatak svijeta, jer je nesumnjivo da građani mogu pratiti veliki broj različitih uređivačkih politika, bili one prijateljski ili neprijateljski raspoložena prema Republici Srpskoj.
Situacija u Srbiji kada je rad medija u pitanju nije baš najpovoljnija. Udruženje novinara Srbije u objavljenom proglasu, a povodom Svjetskog dana slobode medija, poziva na rad srpskog pravosuđa i da se otkriju i kazne ubice i nalogodavci ubijenih novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića, ali da se riješi slučajevi ubistva i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2005. godine. Potpredsjednik Udruženja novinara Srbije Slobodan Ćirić.
Ako gledamo po godinama, mi smo u 2024. godini Udruženje novinara Srbije zabeležilo 111 slučajeva ugrožavanja novinara i medijskih radnika, a ove godine već do sada je evidentiran 51 slučaj, to je nekih 90 više nego u istom periodu prošle godine. U prilog tome ide opet i podatak Svjetske organizacije Reporteri bez granica, gdje se Srbija nalazi na 96. mjestu u svijetu po slobodi medija. Neko bi rekao u zlatnoj sredini, ali ta sredina nikako nije zlatna, znate, jer je to podatak koji zaista zabrinjava.
Svjetski dan slobode medija obilježava se od 1993. godine odlukom Ujedinjenih nacija, kako bi se podigla svijest o značaju slobode medija i podsjetile vlade država da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Svjetski dan slobode medija čestitali su i zvaničnici Republike Srpske, istakavši da su slobodni mediji temelj demokratskog društva.
Početak godine u Republici Srpskoj obilježen je osjetnim rastom cijena osnovnih životnih namirnica. Poskupljenja, kako ona očigledna, tako i manje primjetna, postala su svakodnevica građana. Na ovakve ekonomske prilike utiče više međusobno povezanih faktora, inflacija, nestabilnost globalnih tržišta, kao i aktualni konflikti u različitim dijelovima svijeta. Svi ovi elementi zajedno dovode do stalnog i čini se sve teže kontrolisanog rasta cijena, što direktno utiče na životni standard građana. Ipak određeni optimizam u narednim mjesecima donosi i očekivano pojeftinjenje voća i povrća sa domaćih njiva kada počne berba. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Hrana sve više postaje luksuz zbog stalnih poskupljenja. Građani sve češće kupuju samo najosnovnije, birajući proizvode prema cijeni, a ne kvalitetu. Životne namirnice, kažu, postaju sve manje dostupne prosječnom čovjeku.
Čim je 200 grama kafe, znate koliko je dalje sve govorca. Nema kako ne ustane, kada je prvo kafa, a da ostale artikle ne govori.
Za mene je sve skupo. Danas kupiš, na primjer, 10 maraka, sutra dođeš na 12, 13 maraka, sve je skočilo. Stavljaju cijeno kako hoće, naplaćuju kako hoće i to je to.
Mislim da je otišlo sve. Od hrane sve je poskupo.
Nismo u Banja Luci svaki dan. Nismo, iste sliče smo inače. Živimo i radimo u Njemačkoj. U Njemačkoj su mnogo niže cijene prehrambenih proizvodi nego ovdje. I ako ćemo nešto kupiti, onda radije kupimo tamo zato što je mnogo jeftinije.
Iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija upozoravaju da su u porastu ne samo cijene osnovnih prehrambenih proizvoda, već i artikli široke potrošnje. Predsjednik Udruženja Dragan Jušić.
Pola kilograma kafe u odnosu na isti period prošle godine je porastao nekih 5 do 7 maraka. Recimo litar ulja je poskupio za nekih 17,86, skoro 18%. Imamo poskupljenje palente 15,38%, svinjski but bez kosti 18%, pileći filije 17,4%. Ono što ja očekujem kroz mjesec dva da dođe do drastičnog smanjenja cijena prije svega voća i povrća, odnosno onog momenta kad kod nas počne naše domaće voće i povrće, da kažem da dozrijeva da se bere kad se nađe na policama marketa i tržnica, isto tako i pojeftinjenja pšenice.
Talas poskupljenja koji je bio na početku godine pokrenuo je i bojkot trgovačkih lanaca u regionu pa i kod nas, ali nažalost bez značajnih rezultata, ističe Jušić.
Imali smo ovdje određene u Bosni i Hercegovini pokušaje bojkota. Nismo imali nikoga ispred udruženja, nikoga zvaničnog organizatora, nego su organizacija išla preko Facebook grupe Bojkot Ba. S druge strane, znači mi smo više puta ponavljali iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija, znači da podržava svaki vid borbe, pa čak i bojkot za manje cijene, ali prije bojkota moramo da imamo određene korake. Prije svega potrebno da obavimo određene razgovore sa nadležnim ministarstvom, da pokušamo da nađemo rješenje zajedno sa ministarstvom i trgovcima, a onda ako ne uspijemo, onda da se treba ići u bojkot.
Iz Udruženja potrošača Reakcija savjetuju građanima da prate akcijske ponude u marketima i prioritet daju domaćim proizvodima.
Javni rizik stradanja stanovnika u saobraćaju u prethodnih pola decenije na putevima Srpske bio je za čak 51% veći u odnosu na prosjek Evropske unije, a po ovom pokazatelju u regionu je samo Crna Gora sa lošijom statistikom. Ovo je navedeno i u nacrtu strategije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Prema izvještajima MUP-a, u periodu od 2013. do 2022. poginulo je 1230 lica, dok je čak 31.880 ljudi zadobilo povrede u saobraćaju. Stručnjaci i nadležni poručuju da smanjenje broja nesreća zavisi isključivo od vozača, te apeluju na pojačanu odgovornost. Opširnije Srđan Kecman.
Javni rizik stradanja na putevima dobijamo kada se broj poginulih uporedi sa 100.000 stanovnika. Zemlje u okruženju su po tom parametru bolje u odnosu na nas, kako Srbija, tako i Hrvatska, dok se sa Slovenijom ne možemo ni porediti, ističu stručnjaci. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda naglašavaju jeste neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola i opojnih sredstava. Saobraćajni vještak Nikola Ćopić napominje da je važan faktor i vezivanje sigurnosnog pojasa.
Sam taj sigurnosni pojas smanjuje teške tjelesne povrede za 50%. I najčešće, a čim Republika Srpska ima jedan veliki problem, a to je stepen vezivanja pojasa na zadnjoj klupi gdje je procenat ispod 30%. Također imamo jednu stagnaciju prilikom vezivanja sigurnosnog pojasa na prednjem sjedištu, dakle za vozača i suvozača.
Tokom praznika povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda. Policija je zato pojačala kontrole. Glavni inspektor za bezbjedno saobraćaje u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Danko Tunić ističe da im je prioritet kažnjavanje vozača koji ne poštuju ograničenja brzine.
Apelovali smo na građane da se pridržavaju saobraćajnih pravila i propisa, posebno da brzinu vozila prilagode uslovima i stanju puta i da ne konzumiraju alkohol prije i za vrijeme vožnje, kako ne bi sopstvenu bezbjednost i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju dovodili u pitanje.
Nadležni navode i da zadati ciljevi u strategiji bezbjednosti saobraćaja za prethodni desetogodišnji period nisu ispunjeni, a to je da bude smanjen broj poginulih lica na putevima u Republici Srpskoj za 50% do 2022. u odnosu na 2011. godinu. Iz Agencije za bezbjedno saobraćaj, koja je učestvovala i u izradi nacrta strategije za period 2025-2034, poručuju da je fokus stavljen na podatke u prethodnih 5 godina, a u tom periodu u saobraćajnim nesrećama poginulo je 505 lica. Zamjenik direktora agencije Milija Radović naveo je da je posebno zabrinjavajuće što sve više vozača koristi mobilne telefone tokom vožnje i to navodi kao jedan od uzroka sve češćih saobraćajnih nesreća.
Eksplodirala upotreba mobilnih telefona. Kad kažem eksplodirala, 23. je 6,6% vozača koristilo mobilni telefon u vožnji, a 24. je 12,6% vozača je koristilo mobilni telefon u vožnji. A u Banja Luci je taj broj skoro 20%. Znači, u Banja Luci svaki peti vozač vozi i koristi mobilni telefon. I naravno, ako gledate u telefona, ne gledate u saobraćaju, u put ispred sebe, onda naravno da ste u povećanom riziku i da će postoji velika vjerojatnoća da dođe do saobraćajne nezgode.
Podsjećamo, tokom prošle godine na putevima Republike Srpske smrtno su stradala 94 lica.
Derventa je iz rata izašla kao jedan od najrazrušenijih gradova, a tri decenije kasnije nalazi se među liderima u privrednom razvoju Srpske. Oronule fasade i oštećeni krovovi još su svjedok ratnih vremena. Uskoro ta će slika biti prošlost. Opširnije Nikolina Jović.
Duže od dvije decenije Dragan Popović živi u užem centru Dervente. Zgrada je, kaže, oštećena tokom rata, a stanari su do sada sanirali krov i balkone. Fasada sa zgrade otpada, pa predstavlja i bezbjednosnu prijetnju kako za stanare, tako i za prolaznike.
Od rata je to tako pootpadalo. Više je pažnje da se uradi taj dio grada, što je i nama dobro, naravno, i gradu i ljudima koji dolaze sa strane.
Fasade i krovovi u lošem su stanju, pa prolaznici, privrednici i ugostitelji izbjegavaju centar grada.
Pa izgleda strašno, ovako neuredno, ali naravno da će se osjećati ljepše i bolje.
Ružno vidjeti stvarno, trebalo bi napraviti.
Cilj sanacije je da staro jezgro grada ponovo dobije prepoznatljivi izgled. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi Derventa, Željana Popadić.
Stepen oštećenja novim objektima je različit, razlikuje se od objekta do objekta, ali ono što je isto i što ih povezuje jeste to da ćemo pokušati da zadržimo ambijentalnu vrijednost ovih objekata.
Adaptacija objekata dobila je i zeleno svjetlo odbornika na sjednici lokalnog parlamenta.
Sanacijom dotrajalih fasada i krovova centar Dervente zasijaće u potpuno novom ruhu, a za ovaj projekat bit će izdvojeno oko 100.000 maraka.
Grad će izdvojiti dodatna sredstva za sufinansiranje sanacije objekata u privatnom vlasništvu. Gradonačelnik Dervente Igor Šunić.
Zbog nemara vlasnika i zbog nedefinisanih vlasničkih odnosa imamo ovaj problem. Ovdje se radi i o sređivanju krovova i o uređenju fasada na osnovu idejnog rješenja koje su dali stručna lica i također i osvjetljenje samih objekata.
Uklanjanje ruševnih objekata koji su u vlasništvu grada već je počelo, a uskoro će biti završena i sanacija osnovne škole Nikola Tesla. Završetkom ovih projekata glavno šetalište ponovo će biti mjesto okupljanja Dervenčana.
Košarkaši i gokeje pobijedili su danas Mornar u Baru u 30. kolu ABA lige. Rukometaši Borca dočekuju izviđač u borbi za opstanak u Premier ligi BiH. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje pobijedili su danas ekipu Mornara u Baru rezultatom 114-79 u 30. kolu ABA lige. Ovom pobjedom i gokeja je osigurala 5. mjesto na tabeli pred nastavak takmičenja. Sutra su na rasporedu utakmice Dubai Budućnost, Partizan Mega i FMP Crvena zvezda, nakon kojih će biti poznati parovi četvrtfinala play-offa regionalnog takmičenja. Košarkaši banjalučkog Borca dočekat će od 17 časova Tuzlansku Slobodu u 3. kolu Lige 4 šampionata BiH. Od 19 časova sastaće se Trebinjski Leotar i Široki Brijeg. Na tabeli vodi ekipa Borca sa 2 pobjede, a 2 najbolja tima iz Lige 4 plasirat će se u polufinale. U toj fazi borbi za prvaka BiH priključit će se i gokej Bosna. Fudbaleri i Borca gostuju večeras kod Širokog Brijega u 29. kolu Premier lige BiH. Pomoćni trener Borca Bojan Puzigača.
Idemo na daleki put u Široki gdje nas očekuje jedna
jako bitna, jako važna utakmica protiv ekipe Širokog Brijega koja igra finale kupa, sasvim zaslužena mlada ekipa, dobra, poletna. Mislim da ćemo mi odreagovati na najbolji način da ostvarimo pobjedu.
Ovaj duel počinje u 20:45. U 16:00 počeo gradski derbi u Mostaru između Veleža i Zrinskog. Rukometaši borca dočekuju večeras izviđač iz Ljubuškog uz ostaloj utakmici 25. kola Premier lige BiH. Borac još nije osigurao opstanak u elitnom takmičenju u narednoj sezoni, dok je izviđač ranije obezbijedio odbranu titule. Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 20:00.
Sunčano je i vruće, toplo i sutra u prvom dijelu dana, poslije podne postepeno na oblačenje. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14:00, Čemerno 19, Kalinovik 21, Gacko 22, Mrakovica, Sokolac i Han Pjesak 23, Bilaća i Trebinje 25, Mrkonjić Grad i Šipovo 27, Ribnik, Srbac, Srebrenica i Foča 28, Bjeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Rudo 29, i najtopliji u Banja Luci sa 30 celzijusovih stepeni. Tokom popodneva i večeri postepeno na oblačenje od zapada ka jugu i istoku uz jačanje vetra. Naredne noći oblačno, na severu i zapadu vetrovito. Slaba kiša je u noći moguća samo ponegde na zapadu i jugu. Sutra ujutru na istoku i jugoistoku pretežno oblačno s mogućom kratkotrajnom kišom, u ostalim predelima pretežno vedro. Prepodne pretežno sunčano uz malo odumerenu oblačnost, a od popodneva novo na oblačenje na zapadu i jugu koje će se širiti ka istoku te ponegde na severu i istoku dovesti do prolazne kiša, može malo i zagrmeti. Uveče u narednoj noći jače na oblačenje na severozapadu sa kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti jači. Minimalna temperatura od 11 do 16 u višim predelima od 7, maksimalna od 24 do 30 u višim predelima od 19.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Obilježeno 33 godine od zločina nad vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i dalje nema kažnjenih.
Vučić primljen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu zbog zdravstvenih problema prekinuo posjetu Sjedinjenim Državama.
Uzrok političke krize u BiH je napad Šmita na ustavni poredak, navodi se u izvještaju Vlade Republike Srpske, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
U Beogradu se obilježava druga godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.